Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanne irraa nu waliin tura.
Sagantaan keenya kun sagantaa faaruuti. Sagantaan faaruu torban keessatti guyyaa tokko kan isiniif dhiyaatu yeroo ta'u faaruulee buleeyyii fi haaraa ta'an qabatee dhufuudhaan kan ittiin isin eebbisu sagantaa akkanaati. Sagantaa keenya kana kan guyyaa irraa ogeessota istuudiyoo keenyaa mara waliin ta'uudhaan yeroo kana kunoo jalqabnee jirra. Kallattiiman gara filannoo faarfannaa keenyaa guyyaa har'aatti gaafa darbinu sadarkaa jalqabaa irratti kan nuti qabannee jirru faarfattoota zoonii Doolee Laangaanoo zoonii sana keessaa. Faarfattoonni kun walitti qindaa'uudhaan zoonii keessaa faarfata garee iddoo adda addaa irraa walitti dhufanii tokko ta'uudhaan faarfannaa tokko nu qaqqabsiisanii jiru. Faarfannaa isaan hojjetan faarfannaa baay'ee bareedaa faaruu mata dureen isaa. Ergama guddaa qabna jedhudha kan isaan qabatanii nuuf dhiyaatanii. Kallattiiman gara faaruu kana dhaggeeffachuutti walii wajjin dabarra.
Thank you.
faaruu ergaa guddaa qabudha. Ergaa yeroo xumuraa kana ilaallatu nama hundumaa dhaga'u kan qabudha. Ergaa baay'ee bareedoo of keessaa qaba. Faarfattoota kanaan eebbifama isaan jechuu barbaada. Ammallee faarfannaawwan haaraa dhiyeenya kana hojjetamanidha kan nuti siriin biraan gahaa jirru. Amma gara filannoo keenya lammaffaatti gaafa dabarrullee garee faarfattoota Maaraanaataa Waldaa Adiveentistii guyyaa 7ffaa Negellee Arsii irraati. Garee Maaraanaataa hojjaa guddaan mata duree jedhu tokkoon dhufanii jiru. Kallattiimaan yeroon kun yeroo itti faaruu kanaan eebbifamnudha. Garee Maaraanaataa wajjin yeroo eebbaa gaarii qabaadha. ammallee affeerraan faaruu keenyaa akkuma itti fufetti jira. Yeroo amma sadaffaa irratti affeerraan isiniif qabadhee jiru faaruu daa'immaniiti. Daa'imman naannoo Wallaggaa Yuunivarsiitii irra kan jiran daa'immanni waldaa sanaa kan isaan hojjetaniidha. Faaruu baay'ee namatti tolu, faaruu baay'ee nama eebbisudha. Inni dinqisiisaan hojiin gooftaa hin dhumu himame jedhanii akkaataa itti Museen du'a labsamee jiru jala darbee bishaan irratti mana mootii Gibxii keessatti akkamitti akka inni ture kan hammatee jiru faaruu baay'ee bareedaadha. Mee amma kallattiimaan gara faaruu kanaatti dabarree ittiin eebbifamna. Daa'imman naannoo Wallaggaa Yuunivarsiitii wajjin yeroo eebbaa gaarii qabaadha. Turtii gaarii. Tolegan kopi madi faru kenya har atin faruan gara gara hara hojjetaman isin afera hagamati wali wajin turera faruan kana wajin yeroi bagare kasin qabacha turtan le abdi gare qamna amalle ebi kenya ittifufe majra amalle faru tokko itti isinif dabaluf deema gare farfatota walda adventisti gujator baffa arsi negelle gare e farfana veterinisa galato misinjen jedun farfanna galata qabatane chesbahani juro guya kambra torbe dufu farfanna wan kambrotin haga walitte diversity farfanna gare e waldadwin siguya torbafa arsine gelevi yero gari qabatane sinjeda turti gari waqe sinaybisu nagat
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nu barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Oh yeah.